Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра ананімную паэму «Тарас на Парнасе». Для мікрафона аўтар.
Паэму «Тарас на Парнасе» па праву можна лічыць першым псіхадэлічным творам беларускай літаратуры. Пазней, ўжо ў 20-м стагоддзі, у нас з'явіцца іншыя сапраўдныя галюцынагенныя тэксты. Сваю даніну модзе аддадуць нават такія клясыкі, як Шамятін і Панчынка. Але менавіта гісторыя рахманага палясоўшчыка Тараса, якому ўдалося на трохі рассунуць дзверы ўспрымання, стала першай ластаўкай новага жанру. Не дзіва, што паэма засталася ананімнай, а стацкі саветнік Канстанцін Вераніцын, якому прыпісваецца аўтарства, пры жыцці так і не налажыўся яго прызнаць, баючыся праблем на службе. У канцелярыі чыгуначнага міністэрства наўрад ці сталі б цярпець супрацоўніка з такой сумнеўнай славай. Як толькі не абзывалі Тараса, ілюстэркам нацыянальнага сялянскага менталітэту і гумарыстычнай байкай і сатырай на нейкія расійскія літаратурныя звягі. Псіхадэлічная сутнасць тэксту пры гэтым цалкам ігнаравалася, ці то ад няўважлівага прачытання, ці то з пачуцця ілжывага патрыятызму, маўляў, беларускі палясоўшчык да такой заходняй лухты не схільны. Яшчэ як схільны. Радкі, якія служаць ключом да разумення паэмы, знаходзяцца ў чацвёртай страфе. А вохці мне, як там прыгожа, як быццам хто намаляваў, чырвоны краскі, мак і рожа. Мак. Адкуль тут мак? Чаму ён цвіце? Прыгода Тараса адбываецца на самага Кузьму Дзям'яна, мяркуючы па ўсім 26 верасня. Але Бог з ім з часам. Тарас відавочна бачыць сапраўдны опіумны мак. Папавер сомніферум. Цэлую плантацыю, пры існаванні якой не ведалі ні пан, ні сам палясоўшчык. Не забываймася і пра эпоху, у якую стваралася паэма. Зусім недавно адгрымела опіумная вайна паміж Кітаем і Ангельшчынай, чуткі пра якую, несумненна, дайшлі і да Вераніцы. Нездарма незвычайная прыгажосць, якую заўважае Тарас, апынуўшыся па той бок дзвера ўспрымання, выяўляецца найперш у маках і ружах. Олдас Гакслі ў сваім знакамітым эсэ таксама апісывае кветкі, якія стаялі перад ім на стале падчас першага вопыту з псіхадэлікамі. Гэта быў малюнак, дакладны і праўдзівы. Я глядзеў на незвычайнае спалучэнне колераў і бачыў тое, што бачыў Адам у дзень свайго стварэння. Цуд агульнага існавання. Я працягваў глядзець на кветкі, гэта была плынь прыгажосці, якая імкнула да прыгажосці яшчэ больш узвышана. Нешта падобнае адбываецца і з Тарасам. Стаяў я доўга і дзівіўся, разявіў зяпу і глядзеў, распавядае Тарас пра свой стан, выкліканы уздзеяннем апіятаў. Потым з'яўляецца і першая галюцынацыя. Кудравы крылаты хлапчыны, які тлумачыць Тарасу, дзе ён апынуўся, на дарозе з таго свету на Парнас. Тарас бярэ ў рукі кій і рушыць па дарозе наперад. Ён чымсьці падобны ў гэтыя хвіліны на Данте, толькі нос кірпаты.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра ананімную паэму «Тарас на Парнасе».
Гакслі піша пра тое, што ўзровень інтэлекту пад уздзеяннем псіхатропнага рэчыва не зніжаецца. Чалавек застаецца ў той самай когнітыўнай сістэме, сярод зазвоеных ім раней ведаў, уяўленняў і метавагемаў. Змяняецца самамоц успрымання рэчаў, павялічваецца здольнасць да фантазіі і яркасць вобразаў. Самы час прыглядзецца больш уважліва да асобы Тараса. На першы погляд ён просты як бот. Мужык, палясоўшчык, паляўнічы, адказны, працавіты, з радня да цёмнай ночы пільнуе балота, гарэлкі не п'е, пан з пана і яго шануюць, Войт ні разу не збрахав. Нават живе не дзе-небудзь, а каля лазні. Вось якая чыстая душа, такому ў кватеры ісці, а не ў палясоўшчыне. Нюхае табаку, рэчыва можа і шкоднае, але ж, прасці Господзе, не какаін. Але Тарас не такі цяльпук, як здаецца. Далейшае яго слова сведчыць пра тое, што вобраз добрага недалёкага палясоўшчыка толькі ўдалая маскіроўка. Вось жа, трапіўшы да Парнасу, гэты цёмны мужычок беспамылкова вызначае ў натоўпе Пушкіна, Лермонтава, Жуковскага, Гоголя, а ў іншай рэдакцыі яшчэ і Міцкевіча з Кахановскім. Хаця незадоўга да гэтага Тарас нібыта прастадушна дзівіцца. Што за шайтан Парнас такі? Наўрад ці клясакі насілі бэджы з імёнамі. Па тэлевізары ён іх бачыў, ці што? Так што яшчэ невядома, чым сімпатычны герой паэмы займаўся зранку да вечара ў балотах да свайго псіхадэлічнага падарожжа. Відаць, не толькі стрэльбу і сякеру браў ён з сабою, а яшчэ і кніжкі пад пахай у потай праносіў. Як бачым з тэксту, не толькі белетрыстыку. Навошта гарэлка, калі там расце мак? Маку да Макдональдсу адзін крок, што б там не казалі антыглебалісты. На Парнасе Тарасу мрое, хай сабе элітэтны інтэлектуал, нарэшце зводзіцца да цудаў гастраноміі. Любіць беларус добра пажэрці, а калі не пажэрці, дык паглядзець, як жаруць іншыя. Без зайздрасці, проста палюбавацца на чужое шчасце. Парнаскі фастфуд збольшага вырастае з тарасавых асабістых уяўленняў пра хутка смачна. Багі в ягоных галюцинаціях спажываюць капусту, кулеш са шкваркамі, крупелю на малаце, кашу з салам, смажаную гусяціну, каўбасы з аўсянымі блінамі. Кірцей кафе ў Тараса і па Вераніцын ліцэнзія нумар 1850. І хто там новага казаў пра тое, што Тарас гарэлкі ў губы не браў? Калі багі бяруць па трэцім кілішку, Тарас аж на трасе, бо пад добрую закуску п'юць нават кватеры. «Хто такі? Ты не пісаціль?» – здзіўлена пытаецца ў Тараса Юпітер, заўважыўшы нарэшце беднага мужычка. Трэба прызнаць, аўтар паэмы правільна разумеў веліч пісьменніцкай працы. Пісьменнік – адзіная істота, якой дазволена назіраць за інтымным жыццём багу. Глядзець, як яны жлупцяць гарэлку, жаруць, скачуць, слухаць, якія прыпеўкі спявае п'яны бах. Аж на дзеўкі засаромілись, адзначае галопны Тарас, адчуваючы ўзбуджэнне. Шкада, што ён забыўся распавесці нам хаця б кароткі змест тых прыпевак. Выйшла б не горш за гарсклі. Напэўна, Юпітер палічыў Тараса графаманам, які прыбраўся на Парнас нелегальна. Бо сярод ахвотных там унізе былі паны, было і зброду, як часам на свеце ў нас. Але зрэдку і графаман варта таго, каб увайсці ў гісторыю. Сядзі ўжо, калі залез. Юпітер ставіцца да Тараса паблажліва. Зэўс загадвае накарміць госця і адаслаць, адкуль прыйшоў. У шэры свет без відзежоў і галюцинацый, да лазні, да панаса ў пуцявішча. Але забыць свой ашаламляльны псіхадэлічны вопыт Тарас ўжо не здольны. Убачыўшы аднойчы такое, цяжка вярнуцца да мінулага жыцця. Тут ён хто? Палясоўшчык, халоп, а там з багамі крупенью еў. З тых пор Тарас ўжо не ходзіць так дужа рана па лясах, а дзеля гэтага не шкодзіць бярвенне красці па ночах, злачліюць аўтар, якому Тарас налажыўся распавесці пра цудоўнае макавае поле. Кар'ера палясоўшчыка руйнуецца, пан гневаецца, пані плача, войн брэша. Тарас цяпер рэдка выходзіць з дому, сядзіць каля лучыны і чытае, 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 і ў вачах ягоных скачуць і скачуць дзівосныя чырвоныя макі.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Да сустрэчы з аўтарам у наступную суботу. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня
Програму протягне Валентина Аксак.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми випуску. Поправки у закони, які тичаться заміжного фінансування громадських організацій, проведення масових мероприємств, а так само пропоновані поправки у закон об КДБ, протягують викликати резку критику у громадстві. Паулу Сігарінцю пропонували відбувати обмежування волі по місці жихарства у замін на підписання заяви з признанням своєї вини. Йон відмовився. На гэтым тыдні лідар рок-гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергей Міхалок быў выкліканы ў пракуратуру. Спявак, аднак, знаходзіцца цяпер за межамі Беларусі на гастролях у Расіі. У Мінску праходзіць установчы сход праваабарончай арганізацыі лесбіянак, геяў, бісексуалаў і транссексуалаў «Гей Беларусь».
Вы на хвалях «Радіо Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Выспачкі свабоды сціскаюцца, меншаюць, ніцявеюць. З кожным днём усё больш праблематычным выглядае задача злучыць іх у свабодны архіпеляг Беларусь. Такія думкі пануюць у творах, якія мы атрымалі ад нашых слухачоў хмарным дажлівым кастрычнікам. Вось, да прыкладу, апошні верш на свабоду, начытаны на тэлефон аўтаадказнік радыё нашым віцебскім слухачом Александрам Яцкевічам.
«Вся краіна нібы зброшны нейкі лагер, дзе рабоў давно зламаны гвалтам лёс, дзе адзін вялікі корм чыні бы фраер, а займе яго браткі, што бягуць крос. Слава Богу, мне здаецца, ўжо прыбеглі. Людзі кажуць пра бясконцы даўгі, у якія не высілку нас запрэглі, закавалі ў цяжкія ланцугі».
Настрой гэтага аўтара з Віцебска перагукаецца з пачуццямі Мінчука Мікалая Куксо, які таксама запісаў свой верш на свабоду на тэлефон аўтаадказнік радыё.
«Мне так хацелася дажыць да беларускага трыумфа, ды ў прочму Беларусь лясіць. Не дачакацца мне трыумфа, як толькі злыдні нашы сімвалы ад нас забралі, нас у Расею цягнуць сталі, і мы свабоды не спазналі. Пракляцце нейкае ляжыць, няўжо нам век рабамі быць, няўжо загіне Беларусь і застанецца толькі Русь. Няўжо народ не ведае, як трэба яму жыць? Няўжо народ не ведае, як мовай даражыць? Няўжо народ не ведае, што скотам нельга быць? Але казаў адзін дарацца, каб скотамі не аказацца і стаць людзьмі, трэба змагацца і роднай мовы не цурацца, за годнасць нацыі змагацца, каб беларусамі назвацца. Павінен ведаць кожны беларус, з Расіяй небяспечны нам хаўрус. Каб нас не паланіла Русь, ратуйце нашу Беларусь».
Гэта быў Мікалай Куксо з Мінску. А вось якія радкі мы атрымалі на паштовую скрынку 111 ад нашага слухача з Гомельшчыны Уладзіміра Пятроўскага. Ён напісаў іх з выразнай адсылкай да рытмікі рабочай марсельезы. Чытаю. «Уставай, прачынайся, памяркоўны народ, да ўлады няма больш даверу. Нас дурачаць ужо 18-ты год, ну а мы ўсё чакаем, ўсё верым. Так даколі мы будзем цярпець гэты здзек, і маўклівымі будзем рабамі. Жыве ў Беларусі адзін чалавек, прэзідэнт са сваімі сынамі. А нам байкі з экрана, каторы ўжо год, усё плятуць, не саромячыць Бога, што жыць будзе ў нас беларускі народ, хоць дрэнна, ды толькі нядоўга. Аб тым, што нас крызіс зусім не кране, што ў нас залатых досыць сродкаў, і што зайчык у нас не павінен таннець ні на 5, ні на 10%. Заробак у 500 абяцалі дадуць, не зайцоў, а зялёных даляраў, што жыць будзем мы так, як у Еўропе жывуць, ды цяпер гэта толькі мара. А на справе сябры, что мы бачим цяпер? Обнищанне, падзенне заробкаў. Шпарка цены штодзень узлятаюць уверх. И валютных няма больш сродкаў. Ну а бацька у нас на картинке мастак. Ён сабраў сваю хеўру прыдворных. И параду дае. Вы ж рабіце ўсё так. Дабрабыт, чтоб не зменшыць народны. И с суседзямі у нас няма зносіны як след. Все яны не такога пашыбу. Дзе бязмозглы урад, дзе казліны савет. Ва Украіне там нават вашывы. Ды няма куды дзецца, валюты няма. Ён на захад ужо вуды кідае. Адпускаць палітвязняў пачаў нездарма, зноў падачкі валютнай чакае. А цяпер вось і захад шэраг умоў, няхай цвёрдых яму прадыктуе, няхай вызваліць усіх палітвязняў дамоў, ды яшчэ і рэабілітуе. Ды ўсё гэта дарэмна, скажу я вам так, ўжо пара зразумець бацькі пляны, і якія крэдыты яму не давай, дэмакрата не выйдзе з тырана». Вось такія вершаваныя высновы зрабіў наш слухач з Гомельшчыны Уладзімір Пятроўскі. А наш аўтар са Слуцку Анатоль Балакір сваё абурэнне скіраваў на тых, хто, на ягую думку, верна служачы антынароднай уладзе, ганьбіць свой чалавечы гонар.
Вас никогда не уважалі? Ну рассудзіце самі. Всегда в народе называлі то мусарам, то псамі. О, как приятно при погонах лизать и жопой целовать, на площадях и стадионах детей и женщин избивать. Вы сами думать не умеете, привыкли только исполнять. Прикажут и не пожалеете отца родного, даже мать. Мне больше нечего сказать, история рассудит, вам будут вслед всегда плевать. Порядочные люди.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У гэтай частцы нашай праграмы прапануем вам паслухаць вольналюбныя строфы маладога паэта Паўлы Надольскага. Пры мікрафоне аўтар.
Диктатор, імкнешся маўкліва, хлусліва, дурных не заўважыць уплываў, руйнуеш праз годы народы, з чыесьці сяброўскай нагоды, і так да сканчэння, знішчэння любога непаразумення. Ты марыш, што гуртам вясёлым цябе павіншуюць анёлы, ды толькі калісьці ў калысцы цябе папярэдзілі, лісце пад восень таксама галосіць, і вецер надол яго зносіць. Не слухаў ніколі. Паволі з самога сябе да нядолі вядзеш, і дужэйшы, спрытнейшы, такі ж як ты, толькі хлуснейшы, цябе падпільнуе, змарнуе, ды з полюсасці прапануе. З дажынак на адпачынак, дзе кожны ўзгадаеш учынак, і будзеш мірыцца з багамі, каб моцна не білі нагамі. Вось толькі для Бога нічога, не варты ты, не дапамога, а кара з маланкай на твары, з вантробы раз'юшанай хмары, чакае па плану тырана. Усяк, ці то позна, ці рана. Край. За краем, за палоскай прамянёў, сутоння раскрывае хутка крылы. Паўзе за ценем цень між каранёў, магутных дрэваў, велічы і сілы. У лесе бездань возера сярод дрымотных нетраў, цёмных, некранутых, хіба ж пярун, сварог, даж бог ці род, тут не былі калісьці апрануты, ці ж не адсюль з'явіліся і мы, з крыніцы радавога першацвету, змагаючыся з подыхам зімы, да часам нараджаючы паэтаў. Шкло. Шкло як магніт, і бруд, і неба слёзы, калі з цяжару коцяцца яны, прыцягвае праз краты. Там адны, адныя толькі шэрыя абозы. Ляжым на іх, і зноў нам сняцца сны. Пра радасць, цуды, надыход вясны, ды толькі прачынаемся. І з возу здымаюць нас, падводзяць да сцяны. Прыдбаць свабоду, хутка, без маны, свінцовая нам абяцае доза.
пошуки.
Як часто ти блукав по чорних нетрах, шукаючи підстави жити далі. І рехом пролітали кілометри під шепт і межи, і ти шептав їй: «Лей!» Як часто ти один і в усім світі імкнувся підмануть власний льос. Не перший раз, і не другий, не третій, а хвіру на алтар сумління нес. Я так тепер шукаю, звар'я тіла, у ноч, босонож, по гразких болотах, паузу змяй, і боль паузе праз тіла, забліччя гад, у серце вольний птах. Свободи дух, ляці на крилах, нібито птах пригожий, вольний. Хай грукотять собаки з тилу поза смородом навокольним. Ляці вишей, каб не кранулі твоїх одзінню сніжно-білих, шальоні, сляпі кулі, бо часом Бог ратує смілих. Ляті худшей, каб кіпцюрами тебе не знищила навала, ди пільний будь з володарами, ім усяго спрадвеку мала. Ляці туди, де не хапає такой, як ти, цудовної птушки, хай нехто рот тобі копає, як подказали д'ябло служки. Свободи дух, ляти на крилах, ти стяг чеканої перемоги, для боротьби надай нам сили і милосердності від Бога. Що є свобода? Запитали у кошки і пільно зазирнули їй у очі. І шерая, порозважавши трошки, сказала: «Гэта бегать, дзе захочаш». «Што ёсць свабода?» – запыталі птушку, пасыпаўшы на глебу булкі крошкі. Шчабе чатая: «Выбар мець, каб мушку, любую з'есці і пазбегнуць кошкі». «Што ёсць свабода?» – запыталі рыбу. І кінулі ў ваду аловак з шыткам. І тая піша: «Ты жартуеш хіба? Свабода – гэта плыць паволі шыбка». «Што ёсць свабода?» – запыталі ў дрэва. І дрэва прашумела без чакання: «Свабоду мець, прастору справа, злева, і шапацець, шумець без папытання».
Свае вершы на свабоду чытаў малады менскі паэт Павел Надольскі. На гэтым дом літаратара завершаецца. Сёння ў праграме пісьменнік Альгерд Бахарэвіч разважаў пра сатырыстычна-гумарыстычную ананімную паэму 19-га стагоддзя «Тарас на Парнасе», а Валянціна Аксак прадстаўляла новыя вершы на свабоду.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, бескомпромісно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналітичную програму «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11.20, у понеделок у 11.20 и 19.00.
Песни правды.
Вот оказывается, Польша Запад наша тяпать хочет. Главная мечта поляков, как границу знал подрак.
Нечто ты, Савелий, трызнешь, глянь, доляр вунь 8000. Где там 8, но вот больше, чем 8000. Кинь ты Польшу.
Нет, тут разобраться надо. Уже завтра войско НАТО может хлынуть проз границу. Надо нам вооружиться, как отпор им дать достойный.
Ты хиба что хворый сегодня? Вунь доляр до столи лезе. Мы его трымаем, лезе.
Нам не надо их доляров. Артиллеры и ударм самолету сбросим бомбы. Неповадно было, чтобы.
Савка, ты даруй мне сябра, выкликаю санитару. Хай везусь до психиатра.
Вот увидишь, Гришка, завтра Польша нам войну объявить. Надо мины нам поставить по периметру границы, чтобы им гадом подавиться нашей родною землею. Что вы робите со мною? Что за скорая тут помощь? Я вообще понял, это Польша, это ихняя спецслужба. Гриша, ради нашей дружбы, расскажи жене и детям, что за родину в ответе был их папка и геройски на войне загинул польской.
Песни правды.
У ефіри Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі.
Кожна перша півгодина – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тижневий розклад спеціальних програм.
У понеділок – празький акцент. Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
Свобода у турмах, життя за кратами, парадки і норови, в'язні і адміністрація. Історія турмов у Білорусі.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У вольної студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
А у домі літератора – гамбурзький рахунок Альгірда Бахаревича, безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику і тидньовий огляд вершів на свободу.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
У четвер – передача «Батьки і діти незалежності».
І нове подорожжя свободи.
У п'ятницю – аналітична експертиза, подорожжя і знов батьки і діти незалежності.
У суботу на ваші питання відказує гость онлайн-конференції.
І новий випуск «Дома літератора» – гамбурзький дзённік Бахаревича і вірші на свободу.
У неділю – новий випуск «Празького акценту» і передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». І 1991 год вачыма удзельніка. Успаміны былога депутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайте нас у інтернеце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22-й, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.